Mândria de a fi parte din acest popor este fără egal. Oricât ar zice un român, curând mă voi întâlni cu Ștefan cel Mare, Burebista, Decebal, Traian. Ce mândrie trebuie să simți să rostești nume sonore ale istoriei, este un lucru extraordinar. Ok, Iulie, ia această întrebare, dacă vrei să gestionezi. Văd că ți-o venim vocea.
Ce rol are exodul în vremurile din urmă? Sau ce câștigă lumea și noi din acest exod?
Probabil se referă la ieșirea din cetate, nu?
Probabil...
La cartea exod, da?
Exod între ghilimele. Probabil plecarea de la Ierusalim. Uh-huh. Încerc să dau un răspuns? Mă bucur că aveam ceva de spus. Mă bucur că... că a venit această întrebare, că mi-oferă un pretext ușor pentru a spune ce aveam de spus. Pentru ca această profeție din Matei 24 să se poată împlini, există o premiză sau un cadru preexistent. Și anume, trebuie să existe Ierusalimul. Trebuie să existe Iudeea. Trebuie să fie populată de evrei. Și mai lipsește ceva. Trebuie ca templul să existe la Ierusalim. Dacă acum, nu știu, 200 de ani, că practic 2000 de ani...
Înainte de 48-1948.
Da, dar întoarcerea evreilor în țara promisă a început înainte de 1948, dar cu mișcarea sionistă, dar în 1948 s-a înființat statul Israel. Dar gândiți-vă că aproximativ 2000 de ani nu exista acest cadru. Palestina nu aparținea, sau teritoriul iudei nu aparținea evreilor, Ierusalimul nu aparținea evreilor, dar și dacă spuneam acum 100 de ani că lucrul acesta se va întâmpla, părea o nebunie, ceva imposibil.
Din această cauză, foarte mulți teologi fie au închis dosarul 24, Matei 24, s-a împlinit în anul 70, fie au spiritualizat zona, mutând Ierusalimul...
Ucenicii, când îl ascultau pe Mântuitorul, nu aveau de unde să știe că va avea un loc un an 70. Adică ei se așteptau că atunci când va avea loc distrugerea Ierusalimului și a templului, să aibă loc sfârșitul. Nu știau că este o profeție care se împlinește în două faze. Când anul 70 a fost o fază și că mai urmează o fază la finalul istoriei. Ca această fază să se împlinească, este nevoie ca Ierusalimul să fie reconstruit, recâștigat de evrei ceea ce s-a și întâmplat și mai lipsește un lucru. Zidirea templului. Întrebarea este, de ce n-a lăsat Dumnezeu acel templu al lui Irod cel Mare până în zilele noastre, ca el să fie dărmat chiar înainte de venirea Mântuitorului? Știți de ce? Pentru că a avut mare milă de noi. Până în anul 70, care a fost cauza devastatoare a bisericii până în anul 70? Știți cine? Activitatea iudaizatorilor. Au făcut ravagi în biserică. A fost principalul obstacol al dezvoltării bisericii. Odată ce templul a căzut, forța lor a scăzut considerabil. Cu toate acestea, cu templul dărmat, biserica istorică a fost iudaizată. De ce? Pentru că clădirile, templele bisericilor istorice sunt făcute după chipul și asemănarea templului de la Ierusalim. Noi nu putem estima ce se va întâmpla în istorie după ce Templul de la Ierusalim va fi reconstruit. Nu putem estima ce forță vor căpăta din nou iudaizatori și ce seducție va crea acel templu. Și atunci curentul de a merge la Ierusalim și de a rămâne în Ierusalim va fi mai mare decât noi ne imaginăm. De ce? Pentru că acel templu este după chipul și asemănarea celui din cer. Este singura clădire al cărui arhitect, designer, este Dumnezeu. Și odată ce este adusă în picioare, iar o valoare de seducție extraordinară. Întrebarea este cum va fi folosit. Despre templul din vremea Mântuitorului, este bine să știm că el a fost construit de Irod cel Mare. A primit Irod cel Mare vreo poruncă de la Dumnezeu ca David să construiască templul? Să reconstruiască templul? Nu. L-a reconstruit. A respectat totuși. A reconstruit după planurile...
O altă paradigmă care spune cineva.
Și după planurile din Biblie l-a reconstruit. Ceea ce este fantastic pentru noi este că Iisus validează acel templu și îl numește Casa Tatălui meu. Sincer, acum, ca să, să mă înțelegeți ce am spus și la grup când am discutat, îmi este teamă pentru inima mea de momentul în care templul de la Ierusalim va fi reconstruit. Să nu subestimăm forța pe care el o va exercita asupra minților noastre când Petrică își va pune problema dacă să mai mănânce carne de porc la grătar sau doar verdețuri. Sau eu știu alte lucruri pe care le va genera acel templu. Păcatul, ca să arate afară din calea de păcătos, s-a folosit de un lucru bun ca să ne aducă moartea. Gândiți-vă că acel templu a adus moartea spirituală a evreilor. Și acel templu va fi folosit din nou de către anticrist, cred, pentru a aduce moartea spirituală a bisericii. De aceea, acel exod de la Ierusalim, este vorba de un exod fizic, pentru că Ierusalimul va fi distrus. Și atunci, dacă este distrus, este bine să fugi din el. Dar și un exod vis-a-vis de curentul pro-Ierusalim și pro-templu va fi necesar pentru mântuirea noastră. Ce rol va avea exodul? Un rol mântuitor, ca și ieșirea din Egipt.
Mulțumesc, Daniel, ia încearcă să răspundă. Hai că te dai mare.
Dacă nu e cu America, nu știu să răspund. Matei 24:9, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu, se aplică bisericii sau lui Israel? Și chiar, care ar fi argumentul? Eu am pus întrebarea asta, nu știu răspunsul. Întrebarea mea.
Întrebarea ta?
Da.
Argumentul, răspunsul și argumentul este de bun simț. Mântuitorul se adresează acolo ucenicilor care sunt temelia bisericii. De bun simț în ce constă? Evrei nu ascultă Noul Testament niciodată. Adică biserica era disponibilă spre ascultare și luare aminte. Această biserică, în schimb, are două dimensiuni, una evreiască și una a neamurilor. De aceea cred că presiunea de la Ierusalim după instaurarea lui Anticrist va fi una extraordinară pe toată lumea și este în colaborare cu Apocalipsa 13, în care va trebui să decizi de partea noii organizații mondiale sau împotriva. Condiția, știți, să ne închinăm în fața icoanei fiarei, ce va fi aceea, nu televizor, care vă face minune, etc., etc. Nu e obișnuită lumea cu icoane care clipesc, sângerează, Duhul este în lume. Știți? Și argumentul din text că veți fi urâți de toate neamurile,
lumii arată că biserica este răspândită, mai mult sau mai puțin conștientă, matură. Oamenii vor fi puși să aleagă între unul și altul. Mai sunt argumente, dar nu le epuizăm. Nu știu dacă te convinge. Sau... Da. Deci, în primul rând, ar fi, cum să spun, pe invers, ca Ben, cum mă mai cheamă, Mordehai, să ia textul biblic și să asculte de profețiile lui Iisus. Prorocii mincinoși se vor ridica din biserică, dintre noi. Care ar trebui să fie reacția bisericii la venirea unui om propovăduind învățături false? Sunt două surse din care se vor ridica profeții mincinoși. Una din interior, Pavel, când se desparte în, dați-mi localitatea din 20 fapte, Milet, știți ce spune acolo? Se vor ridica dintre voi niște lupi răpitori și iarăși miza în fața profeților mincinoși este una hermeneutică, a înțelesului Scripturilor. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu, asta este partea providenței lui Dumnezeu, care se apleacă peste realitate și a cuvântului său. Softul. Sunt așa de... Ei se ridică din biserică și acest curent a demarat odată cu demararea bisericii. Foarte scurt timp au intrat în scenă. Pe de o parte, bine intenționați, nu toți sunt porniți așa să nimicească biserica. Dar sunt niște resurse de profeți mincinoși, care în opinia mea sunt cei mai periculoși și în ultima vreme tot mai frecvenți, oameni care vin din spațiul satanismului. Se infiltrează în biserici, învață tot, nu-l deosebești, dar are abilitatea, pe măsură ce capătă puterea bisericii, să o deturneze. Cazul pe care noi l-am avut ținea de aspectul ăsta. Ce ar trebui să fie, care ar trebui să fie reacția bisericii la venirea unui om propovăduind învățături false? Acum, când zici învățături false, e extremă. În mintea noastră este, băi, te învață să dai în cap. Sau te învață precum mișcarea mormonă, bă, că te soții, vezi ce faci, acolo să ai grijă de el. Înțelegeți? Nu e vorba despre asta. Vreau să vă uitați adânc la finalul predicii de pe munte. Zice, în ziua aceea, care zi? Aia e scatologică. Mulți îmi vor zice. Și când începe să enumere faptele, virtuțile pe care le-au avut și manifestate în numele lui Hristos, vreau să vă spun că nimeni dintre noi nu se regăsește nici 1%. Am înviat în numele tău. Am făcut minuni în numele tău. Ce le spune Hristos? Pare rău? Nu vă cunosc. Și când își arată cine primește calificativul, el este unul foarte simplu. Acei oameni care au ascultat cuvântul și l-au împlinit. Ei se aseamănă cu cei care zidesc casa pe stâncă. Despre acei oameni pe care îi refuză Mântuitorul și le spune plecați de la mine căci nu v-am cunoscut, pentru că ați lucrat fără de legea, nu-i acuză de imoralitate, nu-i acuză, cel puțin în textul acela, ci modul în care s-au implicat într-o asemenea anvergură de viață religioasă, a fost una, ca o aplicație falsă a înțelegerii softului Scripturilor lui Dumnezeu. La Vatican este numit acum un respectabil cardinal, supranumit Tatăl Exorciștilor. Are, în mod declarat, 160.000 de exorcizări. Băi, eu n-am făcut una în viața mea, mă. Adică una să zic, bă, să mă laud și eu. Poate că Duhul Sfânt, în diferite situații, prin prezența mea, a făcut-o. Și nici nu vreau să știu dacă s-a întâmplat vreodată chestia asta. Dar omul acesta iese în față și zice, 160.000. Are martori. Are un întreg trend. Are învățătură în domeniu, etc., etc. Ce poți să-i zici? Ce poți să-i spui? Vârful de lance a Evangheliei lui Hristos nu stă în puterea minunilor, ci în aplicația softului cuvântului lui Dumnezeu la realitățile zilei. Asta-i ponderea. Nu înseamnă că refuz perspectiva fraților care consider foarte sincer și au darul de a face minuni și Oana știe bine despre ce vorbesc și sunt foarte onest. Dar dacă vii să te lauzi la mine, Oana, nu te aud. Mă înțelegeți? Și îți fac un mare bine. Eu personal am dorit o perioadă să primez darurile acestea. Am luptat pentru așa ceva. Când Scriptura a început să-mi vorbească la acest capitol cu răbdare, mi-am retractat rugăciunea. Și am zis, niciodată să nu-mi dai darul acesta. Pentru că nu sunt în stare să-l duc. Mai mult, derapajul din spațiile fraților onești care au darurile acestea. Îmi spunea Marius că a întâlnit pe cineva în concediu pe care l-a avut. Ești aici, Marius? Nu știu de ce. Pe cineva din Croația care are 3 învieri. El zice că am înviat 3 morți. Eu îl cred și urez de bine. Dar când zici așa ceva și o și poți demonstra, acel om cu darul pe care îl poate avea devine argument hermeneutic. Cu ce știe el despre lume și viață? Mă, Sorina, sunteți intelectual. Când zic argument hermeneutic, înseamnă tot ce trebuie să înțeleg din lumea și viață, trebuie să înțeleg prin prisma a ceea ce știe el. Asta e argument hermeneutic. Și a spus, fratele, care are puteri de a învia morții. Și te rupe din sfera scripturilor și te ocupi cu entuziasmul și, într-adevăr, spectacolul fără precedent al darurilor de a face minuni. Din alt punct de vedere, observ că Mântuitorul se centrează mai mult pe cuvânt, nu spun că neagă, el a suportat slava. Și când oamenii exagerau și zic mai echilibrat, dincolo apostolul Pavel, în toate scrisorile sale, n-are nici 1% să vorbească despre propriile lui minuni pe care le-a făcut. Doar Luca consemnează în Efes că a făcut niște minuni, ceea ce, băi, eu îi spun, Doamne, nu pot, te rog frumos, nu mă scoate în Iași, știi? Să vină lumea să dea basmale pe mine, să se vindece acasă, în șir, erau șir, Doamne, făceau chestia, nu scoate, că s-o legumă, știi cum? Și dracu să mire de mine cât mă pot mândri. Nici lui prin cap nu-i trece când mă pot mândri și s-ar putea să-i fac concurență. Nu-i de glumit cu lucrurile astea. Deci ce observ eu? Că profilul profetului mincinos poate fi accesat în aplicații abstracte ale softului scripturii. Uite, nu mă înțelegi, nu? Scriptura, după ce te obișnuiești cu ea, cu paradigmele pe care le are, foarte multe, foarte multe și foarte adânci, paradigmele, ce sunt paradigme, începi să capeți abilitatea să vezi dacă inițiativa unui om este duhovnicească sau firească. Despre asta e vorba. Revenind în bătătura textului, am spus așa, că biserica finală, influențată de perspectiva profeților mincinoși, experimentează dragoste polară, folosesc cuvinte speciale să rămână în minte, și realizări globale. V-am dat exemplul acela. Iar textul spune, Evanghelia lumii a ajuns până la... Știți ce spune Pavel despre această chestie? Când vede inițiativa în Filipeni, mi se pare că am dat textul sau nu știu dacă l-am dat. Ce ne pasă? Adică nu e treaba mea să mă iau de piept cu ei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu la un moment dat, într-o gentilețe extraordinară, se uită la două realități. Evanghelia lui Hristos a fost dusă odată și pentru totdeauna până la marginile pământului doar de apostoli. Și apostolul Pavel spune, punct! Și ce înseamnă asta? Nu numai rostită, ci în acord cu capabilitatea conștiinței universale să o poată rumega. Și nu numai în acord cu aceasta, ci și în profunzimea ei totală de a se exprima. Ori Evanghelia dusă pe aripile unei biserici firești, spune Mântuitorul în textul lui, va sluji de mărturie. Nu-i rău mai. Să nu-i descurajăm, dacă considerăm că astfel de inițiative. Dar dacă ele pornesc din sânul bisericii Neemia, în măsura în care aplicațiile din softul pe care ni l-am însușit girează sau nu girează, e o chestiune internă. Nu puteți să ne batem ceilalți. Am făcut apel la soft, am uitat numele, care mi-e drag, numele tău mic, de lângă Janina. Raluca, așa Raluca. Am folosit cuvântul de soft, pentru că Biblia se adresează unui abstract al înțelesului, care se aplică la lume și viață, la acele aspecte care nu sunt consemnate în Scriptură. De aceea Scriptura nu este o sumă de rețete pentru diferite situații din viață. Scriptura nu îți va răspunde dacă e bine să faci tabără cu biserica la Moeciu sau nu. Nu are rețetă. Dar îți va răspunde în acest soft. Foarte abstract. Bun. Ia, Andrei, ia tu asta, vezi ce faci.
Cine mai vrea? Bani, ia-o tu tasă. Cine mai vrea să răspundă? Mihai, vrei? Înțelegeți întrebarea?
Spune întrebarea, nu? Explicați mai pe larg acea transformare specifică a evreului înainte de acea mie de ani și cum se poate ca un copil în acest context să se nască cunoscând binele și rău, dacă am înțeles bine întrebarea. Studiul cărții Eremia am văzut că evreii au o proprietate pe care niciun alt popor nu o are, de a se putea întoarce în ei înșiși și din punct de vedere spiritual. Dacă noi ceilalți, respectiv biserica, oamenii care sunt în biserică se transformă și se schimbă atunci când Dumnezeu le dă acea lumină pe care ei o accesează, o confirmă și apoi pe ea încep să reconstruiască noua viață, evreii au această proprietate de a face acest lucru fără accesul direct al lui Dumnezeu. Și atunci femeia va pleți pe bărbat. Și cred că doar ei, ca popor, așa cum am înțeles, au proprietatea de a se schimba într-un anume context de presiune enormă. Dacă putem compara, să spunem, presiunea Holocaustului, care a fost o presiune inimaginabil de mare, se pare că această presiune care va veni înaintea mii de ani va fi una mult mai mare și atunci probabil că acea presiune va termina acea schimbare în ei și în Apocalipsa, cum spune, vor plânge. și îl vor chema pe cei ce l-au străpuns. Și cum spunea și domnul Costel, acea mutație și genetică și spirituală va determina în acea median ca acești copii deja să se nască cu acea proprietate de a distingele bine și răul, pentru că ei nu mai au în spate acea istorie de căderea evreilor. Vor avea așa un fel de nou început, adică ceea ce ei trebuiau să fie de la început prin ascultare, ei devin în acea mie de ani.
Da, mulțumesc. Un singur amendament. Nu cred că numai evreii au această proprietate, dar lor li se va întâmpla. Pentru că ei sunt poporul care a intrat în acest cuptor al lui Dumnezeu din pricina legii și alegerilor, poporul acesta a devenit carne de tun. A intrat în frontul din linia întâi în lupta spirituală cu Lucifer. De aceea este un popor deosebit și plătește un preț pe măsură. E bine, eu cred că genetic și ca personalitate și spirituală, orice om are această capabilitate. Dar ei vor intra în acest creuzet, nu intră alte popoare, având și o istorie în spate. Mutația genetică despre care vorbim este un miracol pe care îl anticipează profetul Ieremia în momentul în care ei vor traversa acest creuzet. E un fel de alchimie, dacă mă înțelegeți. Pui într-un anumit fel de creuzet și combinații, de data aceasta materie umană în toată complexitatea ei, și acolo, în presiunea aceasta, ei, prin ei înșiși, ajung la convingerea că Iisus Hristos a venit de mult. Și această luciditate pe care o vor căpăta, promite Ieremia că va avea efect de mutație genetică. Adică va fi o altă rasă pe pământ de oameni, cu proprietatea aceasta intrinsecă, ca de la naștere copilul să știe deja legea lui Dumnezeu și să nu mai aibă. Dacă cumva am exagerat printr-o interpretare strict literală, mi-asum acest lucru. Dar alta n-am văzut. Ca să satisfacă logica exegetică cu care eu operez. Nu spun că n-ar fi loc. Dar dacă luăm textul așa cum este scris, fără să punem ce știm noi despre lume și viață, și voi, asta e imposibil. Dacă lei așa, din punct de vedere exegetic, uitând ce știi tu despre lume și viață, uitând ce știi tu despre biologie, despre medicină, despre celelalte, și din punct de vedere al interpretării, așa rezultă. Și va fi un adevărat miracol. Dar nu ți-aș dori să trăiești tu pe acolo. Noi avem șansa extraordinară, prin experiență mistică, se produce iluminarea. La ei iluminarea se produce prin presiune diabolică. Dacă truda bisericii este unitatea în Duh, dacă...
Mai bine cât până descifrează Champollion hieroglifele de acolo. E o întrebare nu grea, pentru că într-un fel s-a răspuns. Și zice așa, învățătorii mincinoși din biserică vor fi mincinoși din neștiință sau intenționat. Adică dacă dă peste mine cu mașina, este un teribilist sau este unul prost pregătit. Rezultatul e același. Dar într-un fel s-a răspuns prin Evrei 5 final, unde zice acolo că hrana de lapte și cei care și-au deprins mintea prin întrebuințare. A rămâne la lapte este un păcat care duce la păcatul cu voie. Cel puțin asta susține cartea Evrei și este foarte grav. De aceea porunca Mântuitorului este să fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei și nu care cumva invers. Și aș vrea în final, cei care au stat în preajma mea și au fost pe la grup, știu că mie îmi plac poveștile, și Capra cu Treiezi este una din poveștile mele preferate și prin care Dumnezeu mi-a vorbit chiar la scurt timp după convertirea mea. Știți, cred că fiecare poveste. Capra are 3 iezi, pleacă de acasă și lasă copiilor săi o învățătură pe care ei trebuiau să o respecte, să nu deschidă ușa dacă nu se împlinește învățătura, pe că nu aud la ușă învățătura pe care i-a poruncit-o. Și vine profetul mincinos care surprinde cumva învățătura caprei, o rostește la ușă și știți ce urmează? Se găsește încă un profet dinăuntru care să-l creadă, îi deschide ușa și dezastru este pe măsură. De aceea, încă o dată, să nu cumva să inversăm înțelepciunea și blândețea.
Dacă truda bisericii este unitatea în duh, dacă trupul în unitate reușește prin proprietățile fiecărui mădular să reziste în fața lumilor spirituale tot mai puternice și specializate, de ce la final, când este mai greu, aceasta trebuie să se frângă? Și o altă întrebare, fiecare să fugă în locul găsit de el? Adică dacă puterea bisericii e unitatea, de ce la final nu trebuie să stăm uniți, ci să frângem unitatea?
În manageriat, știi?
În simulări, deja am intrat în simulări. Nu. Când biserica va fi în unitate, precum Tatăl este cu Fiul, organizăm simulări comune. De vreme biserica, dacă e smerită, recunoaște alta realitate, e mai protector ca să se facă altfel. Da? Tu nu știi ce înseamnă să dai interviuri pe la cei care torturează și vor să afle ce știi tu despre lume și viață. Tocmai astfel de limite umane în simulări, am trecut la simulări, da? În simulări se evită. În schimb, ideea de a fugi din cetate e limpede pentru biserica din Ierusalim, da? Ce mă face să mă simt vinovat dacă o anticipez și în dreptul meu? Ce greșesc? Păi am un calcul. Ce mă mai pune pe gânduri? Cele mai multe vise escatologice ale bisericii noastre vorbesc despre fuga bisericii la munte. Amin, amin! Dacă funcționează, amin, amin! Știți? Ce vreau să spun prin aceasta? Prea așteptăm potopul uitându-ne la corabie. Intră în ea! Bate-ți mintea! Eu mi-am asumat ridicolul. De-a seama, eu cu bătrânețea care o am și cu studiile care le-am făcut și experiența mea de viață, vă spun acum prostii. Băi, gândiți-vă, fugiți la mult. Și mi-am asumat ridicolul, dar cu disponibilitatea mea de a mă așeza în locul vostru, ce-i face Andrei cu doi gemeni care vin, cu Mateo, lângă tine și Cezar și Carmen și presiunea aceasta, voi vedeți că nu învățăm de la istorie. Întrebați dacă mai sunt în viață bătrânii care s-au refugiat. Ce a însemnat asta? Nu s-au gândit niciodată că o vor face. Dar când a venit momentul, a fost un dezastru. Dar dacă te gândești, ai riscul, îmi spunea Marius, riscul este să intrăm în panică, să ne speriem. Băi, dar risc este și când dori, băi, că s-ar putea să ieși cu limba. Dar risc este și când mănânci, băi, că dai de un zgârș din ăla și nu mai iese din tine și ai murit. Și atunci mai mănânci. Toată înțelepciunea Scripturii te cheamă la echilibru, la o minte flexibilă. Trebuie să fie deschisă și să anticipeze tot felul de situații. De ce vaccinurile în lume? De ce prevenția în lume? În medicină, nu? Ce zici, Magda? Prevenția, nu? De ce în lume? Nu cumva să mai înțelepți fiii lumii decât fiii întunericului? Nu-i mai bine să prevezi decât să te trezești în situație? Frății mei,
intrați în panică, poate vă treziți. Veți avea coșmaruri, poate vă fac bine. Adică prea stăm la televizor și vedem cum rușii vin peste noi. Și zice, nu, numai peste noi nu vin. Peste toată lumea, dar peste noi, că noi suntem buricul lui Ion Creangă. Înțelegeți? Eu când mă uit la televizor, acum aș vedea cum tratează lumea realitatea, uite-te tu, stau bine, mai simt siguranță. Cum? Sunt excursi. Da. Din punctul meu de vedere, dacă se va întâmpla o conflagrație mondială, nu-i răul cel mai mare de luat în calcul. Trebuie luat în calcul și se golesc supermarketurile. Ce faci? Bă, nu ați experimentat chestia asta. Nu mai avem găini în curte. Mergem la Gorun, mergem la tine. Mai aveți găini? Două, trei? Vezi că una o pui deoparte pentru mine acolo. etc. Dați-vă seama că ni se pregătește parcă pe istoricește, ni se pregătește o situație fără precedent. Nu mai ai curtea ta, nu mai ai găina ta, nu mai ai... Ce faci? Simulați! Nu! Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne rugăm lui Dumnezeu să fim pregătiți, nu? Doamne ferește! Istoria a fost necruțătoare în anumite momente ale ei. În Ucraina, în timpul lui Stalin, au fost încercuite niște sate. 7 milioane de oameni au murit. Sau dați-mi cifra, că este fabuloasă. Cum? 11 milioane s-au mâncat unii pe alții de foame. Păi nu avem cât de crudă este istoria. La toți li se poate întâmpla, numai nouă, că suntem buricul lui Ion Creangă. Ne gândim, nu simulăm. Intră în responsabilitatea noastră de prezbiteri ai Bisericii Neemia să gestioneze cu înțelepciune, să vorbească, să postim, să ne rugăm, să ne pregătim pentru astfel de vreme. Problema este că poți să faci copii mai departe, nu-i problema. Știți când pui problema să nu mai faci copii? Să te abții de la acest drept? Adică, dacă vrei să faci, fă mai departe. Și știți că aș putea avea la un moment dat sfatul, sugestia. Cei ce sunteți căsătoriți, și ce sunteți căsătoriți și doriți să mai aveți copii, închide subiectul. De unde o scoți, Oana? Hai, ajută-mă. Acest sfat, că aș putea să-l dau. De unde am scos? Bun, ăla nebun. Vai de femeile care sunt însărcinate în ziua aceea. Nu cumva Hristos le zice bisericii din Ierusalim, luați în calcul chestia asta. Dacă vă puteți opri, s-ar putea să aveți o șansă. Să nu fie în ziua de sabat. E o problemă de conștiință. Rugați-vă, conștiința nu te lasă, ai să stai în Ierusalim și prea se pare că va veni în ziua de sabat. Ai să stai în Ierusalim, asta e conștiința evreului, să nu se miște decât 1000 de pași. Nu? Cine știe ce va genera, vorba lui Iulie, templul respectiv, ce reguli de viață și așa mai departe. Dragilor, cred că e destul. Uite, mai avem o întrebare a lui Emilian. Așa mai tare, trebuie să facem. Bună întrebarea ta, Emilian, legată de Evanghelie. Din punctul meu de vedere, printr-o interpretare în context, acolo în Matei nu trimite la îngerul din Apocalipsă. Din punctul meu de vedere. De ce? Tema discursului are ca fundal atenție la profeții mincinoși și influența lor în spațiul bisericii în raport cu semnele. Da? Am ales spațiul despre care am discutat, e unul extrem de sofisticat și trebuie multă înțelepciune,
a spus-o în așa fel, Dumnezeu este maximum de echilibru, din punctul meu de vedere, ca să nu creeze derapaje. Dar poți să-ți dai seama că o biserică firească duce potențialmente planurile astea. Când mă uit la realitatea bisericii de astăzi, 90% e preocupată de gândul ducerii Evangheliei până la marginile pământului. Mă uit de ceva luni de zile pe site-ul biserici.ro din România și marea majoritate a acțiunilor salutare a bisericii sunt seri de evangelizare, concerte, tabere, școli, certuri, discuții teologice, botezuri peste botezuri. Nimic din domeniul omului care mănâncă. O biserică firească. Și știm bine ce probleme are biserica, nu numai din România, din lumea întreagă, care este coeficientul de înțelegere și dragoste frățească. Am înlocuit dragostea frățească cu instituția, cu votul în biserică, cu democrația. Este răul cel mai mic față de un rău mai mare. Da. Ne oprim aici?